Jā. Kad es tā nopietnāk ķēros klāt pie pārdomām par mūsu šīs vasaras nometnes apskatāmās tēmas, tad man nācās diezgan nopietni saspringt un domāt, kur tam mēs īsti apstājāmies, jo bija iestājies zināms juceklis. Kādā ziņā? Jo iznāca mums tāda drusku atkāpi no parastās kārtības. Mēs iesākdami par ticības apliecību, runājām par no tā tad bauslību un evaņģēliju, par ticības apliecināšanu, par pirmo ticības artikulu, un tad pie otrā ticības artikulu, nu, tā kā pirms otrā ticības artikulu arī runājām par Dievu trīsvienību. Un nemaz tik viegli nebija atcerēties, tas tikai lika man, arī tā pārdomātās lietas, kā tad ir ar mums, cik daudz mēs atceramies tāpat nopietni iedziļinādamies, jo vismaz es gatavodamies biju nopietni iedziļinājies, bet man bija pieraksti, es varēju viņus pacelt, tāpat arī ieraksti mājaslapā. Jā, to es arī izdarīju beigās, jā, lai visu to konstatētu bez šaubām. Bet tas vienalga man rosīja pārdomas par to, cik daudz mēs atceramies, cik daudz mēs varam satvert, cik daudz mēs varam paturēt. Un tad jau, protams, tas labākais ilustratīvais piemērs un paskaidrojums tam, ka tomēr arī tad, kad mēs nevaram visu prātā paturēt, tomēr mēs gūstam lielu svētību. Tas labākais ilustratīvais piemērs ir tas stāsts par kādu mūku, ko jau vairāk vai mazāk jūs atceraties, es tikai jūs atgādināšu, proti, kāds mūks sūdzējās savu klosteru priekšniekam par to, ka viņš lasa svētos rakstus un lasa ļoti uzmanīgi un cenšas visu kaut ko atcerēties, bet nevar atcerēties. Paiet kaut kāds laiks un viņš ir visu aizmirsis. Un vai ir kāda jēga maz viņam turpināt lasīt svētos rakstus un šīs lietas studēt un pārdomāt. Un tad priekšnieks norādīja viņam uz ogļu grozu, kas stāvēja turpat, nu, tas laikam notika tā dēdam istabā vai virtuvē, tur stūrī, un teica, aizēju uz upi un atnes šajā grozā ūdeni. Un, nu, mūkam pirmais tikums ir paklausība priekšniecībai, tas ir tas, ko mūkam jādara, pat ja priekšnieks saka, ka vajag stādīt stādus ar saknēm uz augšu un lapām zemē, tad mūkam tas ir jādara, jo priekšnieks zina, ko viņš saka. Nu, lūk, nu, mūks ņem grozu, iet uz upi, nu, protams, viņam viss līst ārā, tā viņš visu dienu nopūlās un saka, nu, redz, neko es nevarēju atnest, viss tak cauri. Nu, priekšnieks saka, bet kāds ir tas grozs? Kāds viņš bija un kāds viņš ir tagad? Un mūks saka, nu, viņš bija pilnīgi melns, šeit kāds viņš tagad, nu, tagad viņš ir balts. Nu, redz, tāpat arī ar cilvēku dvēseli. Mēs varbūt nevaram to vārdu visu atcerēties, visu, kas ir bijis paturēt, bet Dievs ar saviem vārdiem šķīstī mūsu dvēseli. Un tāpēc mums ir atkal un atkal no jauna kādas lietas jāatkārto un tādā paļāvībā uz Dievu vārdu spēku arī jāturpina mūsu studijas, pat tad, ja mēs tiešām pēc gada vairs nevaram atcerēties tā īsti, tā daudz no tā, ko pirms gada esam klausījušies ļoti uzmanīgi un pat apsprieduši. Nu, lūk, tātad, īsam tādam atkārtojumam un pārdomām, lai mēs tā varētu arī iesākt mūsu galveno tēmu par otro artikulu apustuļu ticības apliecībā. Tas būtiskais, kas mums vienmēr jāatceras, ne tikai kā luterāņiem, bet kā kristiešiem vispār, tas ir ļoti nozīmīgais Dievu vārda mācības sadalījums bauslībā un evaņģēlijā. Jo pirmā katehisma daļa, un tās mums tādas katehisma padziļinātas studijas tomēr ir, pirmā katehisma daļa ir bauslība, un otrā katehisma daļa ir ticība, jeb evaņģēlijas. Un ja baušļi runā par mūsu darbiem un prasa no mums paklausību un darbus, tad ticības apliecinājums, jeb tas, kam mēs ticam, tas ir pavisam cita veida mācība. Proti, mums ir jātic uz to, ko Dievs ir darījis vai apsolījis darīt. Tātad, ko Dievs jau ir darījis, vai ko viņš ir apsolījis darīt nākotnē. Un kad mēs skatāmies uz ticības apliecību, kā tēvi viņi ir izteikuši jau no otrā gadsimta pirmajā pusē, domājam, sevi radies ap 130. Gadu, šis Romas simbols, jeb tā saukta apustuļu ticības apliecība, viņi ir jau sastopami latīņu valodā tādā veidā līdzīgā izteiksmē. Mēs redzam, kas tad tur ir, tad, kādas lietas Dievs ir darījis. Pirmā daļa par Dievu tēvu. Nu, tur ir visas redzamās un neredzamās, taustāmās lietas, kas pieder pie Dieva radības, pie visa, kas mūs, ja tā varētu teikt, pozicionē iepretīm Dievam kā Dieva radību. Un tas ir tas, ko Dievs jau ir darījis, ko viņš dara un ko viņš arī turpina darīt un turpinās darīt. Tātad šo pasauli, ko viņš ir radījis, viņš arī turpinās sargāt un uzturēt. Tālāk beigās, kur ir runa par svēto garu, tur mēs redzam, ir kādas lietas, ko Dievs ir apsolījis darīt. Proti, Dievs ir apsolījis miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Tas vēl nav pienācis. Tas ir Dieva apsolījums. Un pārējais, ko mēs lasām, tas ir Dieva darbs, ko viņš ir Kristu un ko viņš savu svēto garu ir darījis un dara savai baznīcai. Tātad viss ticības apliecinājums runā par to, ko Dievs ir darījis vai solījis darīt un ko mēs ticībā varam pieņemt. Ja mēs tā vēl drusku atkārtojumam pārējai no iepriekšējās reizes par Dievu trīsvienību. Mēs neatkārtosim visu un pat daļu no tā, ko mēs runājām par to, kas tad ir būtis trīsvienības mācībai tādā izvērsumā, bet dažas lietas tomēr, kas ir tādas pamatlietas, es gribu atgādināt. Vispirms tātad mācība par trīsvienību ir teoloģiska formula. Mēs zinām, ka lai cilvēks varētu kādas lietas saprast vienalga, vai tas būtu kādā zinātnē, vai kāda zinātnes pamata, tur matemātikā tikt izteikt, vai fizikā, vai ķīmijā, visur tiek lietotas formulas. Un šīm formulām ir jābūt precīzām un pareizām. Jo, ja formula ir nepareiza, tad inženieris nevar uzbūvēt tiltu vai ceļu vai māju. Ja formula ir nepareiza, ķīmiķis nevar izstrādāt kādu tehnoloģiju, kādai vielai vai izstrādājumam, kur ir vajadzīgas šīs ķīmijas zināšanas un šie pamati. Tā jebkurā lietā. Un tāpat arī mēs varētu mācību par trīsvienību saukt par šādu teoloģisku formulu, kas savā vienkāršajā veidā kā viņi ir izteikti ticības apliecinājumos, arī Augsburgas ticības apliecībā, ka mēs runājam un mācām par vienu dievišķu būtību un trim personām, kur ir viena dievišķa būtība, kas tiek saukta un ir Dievs, un trīs personas savā starpā vienlīdz dievišķas, vienlīdz mūžīgas, vienlīdz varenas, kas tomēr ir un paliek viens dievs, nevis trīs dievi, viens kungs, nevis trīs kungi, un tā tālāk. Tātad šī formula, teoloģiskā formula, ir vajadzīga tāpēc, lai cilvēks neaizmaldītos no svētajos rakstos ietvertās mācības par Dievu. Mēs pat nevarētu īsti tā līdz galam nebūtu korekti sacīt svēto rakstu mācību par Dievu, jo svētie raksti satur kaut kāds izteikums par Dievu. Dievu pašu atklāsmi, Dievu pašu vārdus, Dievu pašu darbus. Un mācību, protams, par mācību to, protams, padara tie, kas to mēģina kaut kā apkopot, ietvert tādā mācības ierāmējumā, tā varētu sacīt. Bet ja mēs gribam visu svēto rakstu liecības, tālāk būtu pareizāk teikt, liecības par Dievu apkopot pareizi un nepretrunīgi un tādā vienkāršā, īsā veidā, tad šī teoloģiskā formula mums ir nepieciešama, ka ir viena dievišķa būtība, un tomēr mēs izšķiram trīs personas, tēva, dēla un svētā gara, kas ir vienlīdz dievišķs, vienlīdz mūžīgs, vienlīdz godājams, un tā tālāk. Ja mēs tagad skatāmies par to, kā Dievs ir atklājies kā trīsvienīgs, un nu, kādas ir šīs dievišķās personas iepretīm cilvēkam. Ziet, ir ļoti svarīgi, kā cilvēks sevi piesaka, vai kā viņi piesaka citi. Nu, ja kāds tiek nosaukts, piemēram, nu, mans vārdbrālis, Aleksandrs Lielais, Maķedonijas saucā, Aleksandrs Lielais, tātad visi pārējie, viņi priekšā ir kādi? Ja kāds sev piesaka kā Ivans Bargais, ja Jānis Briesmīgais, tad visiem pāriem viņa priekšā kas ir? Jādreb un jābīstas. Ja? Tātad, jebkurā veidā, kur kāda persona tiek atklāta vai atklājas vai tie, citiem ar kaut kādu īpašu vārdu vai apzīmējumu, tas ir ļoti nozīmīgi tiem citiem. Tas viņu pozicionē iepretīm citiem. Jo runa jau nav par kādu vārdu, kas varbūt nu, ir kā cilvēku personu vāri. Ja tur Jānis, Pēters, kur var nu, neietvert ar nekādu mums informāciju, bet tikai identificē šo personu. Tad Dievs, atklādamies kā trīsvienīgs, nav tikai gribējis identificēt sevi. Bet viņš ir gribējis kaut ko par sevi pateikt, par sevi atklāt cilvēkam, un līdz ar to cilvēks iepretīm trīsvienīgiem Dievam tiek īpašā veidā pozicionēts. Viņš Dievu priekšā stāvēdams var saprast, kāda ir Dieva attieksme pret viņu. Kāds Dievs ir iepretīm viņam. Un ja Dievs ir atklājies kā tēvs, dēls, svētais gars, tad tas cilvēkam pasaka brīnišķīgas un svētīgas lietas. Nevelti mūsu ticības tēvi, baznīcas tēvi, ir trīsvienību saukuši par noslēpumu, ja par sakramentu. Jo Dievs kā trīsvienīgs ir atklājies pestījoši cilvēkam. Nu, proti, ja Dievs būtu atklājies, kā viņš arī Bīblē ir atklājies, kā radītājs vai visu varenais. Nu, tad mēs iepretīm viņam būtu radība un tas būtu pareizi. Un mēs būtu niecība viņa varenības priekšā. Ja viņš atklājas kā mūžīgais, tad mēs viņa priekšā atklājamies kā iznīcīgie un mirstīgie. Ja viņš atklājas kā neizsakāmais vai neaptveramais, tad mēs viņa priekšā esam kā tādi, kas nemūžam neko par Dievu nevaram uzzināt pēc būtības. Un tā tālāk un tā joprojām. Proti, Dievam, protams, ir daudz un dažādi vārdi, ar kuriem viņš var atklāties un ar kuriem viņš arī atklājas svētajos rakstos un kuros viņš tiek saukts. Un tomēr Dieva trīsvienības atklāsme, kur Dievs atklājas būtiski, tas nav vienkārši, tie nav vienkārši Dieva vārdi kādi, bet tas atklāja Dieva būtību. Viņš atklājas kā tēvs, dēls un svētais gars iepretīm cilvēkiem. Un pozicionē tātad tos, kas pieder šim Dievam, kā tādus, kas ir viņa bērni, kā tādus, kas ir līdzi ar viņa dēlu, kur viņa dēls ir līdzi viņas ietvēršajā Dieva saimē, kā brāļus dēlam, un kā tos, kurus svētais gars svētī, kuri saņem grēku piedošanu, jaunu mūžīgu dzīvību, jo svētais gars ir dzīvu darītājs gars. Mēs redzam, ka jau Dieva trīsvienība vien ir brīnišķīgs evaņģēlijs cilvēkam, un to arī mums jāsaprot arī ticības apliecības kontekstā, jo mēs nevaram runāt, teiksim, par pirmo ticības artikulu tikai radības kontekstā. Kad Dievs ir radītājs, jā, viņš ir radītājs, viņš ir valdītājs, bet atcerēsimies, es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Nu, tad mēs redzam, ka tas ir ļoti būtiski un ļoti nozīmīgi atcerēties šo trīsvienības mācību, trīsvienības būtību, kas savā, nu, izteiksmē ir jau evaņģēlijs pats par sevi. Ir tā ļoti pierasti tiem, kas ticības apliecību labi zina, skaitīt viņu, nu tā kā mēs arī skaitām katrā dievkalpojumā, visu šos te trīs daļas pēc kārtas, mēs ticam uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu. Bet, ja mēs kaut kad, nu, ja mēs kaut kā gribam cilvēkam, nu, kurš neko tā īsti nav mācījies, kurš grib kaut ko uzzināt par Dievu, šo ticības apliecību, nu, dot kā tādu īsu aprakstu par to, kas tad Dievs ir, kāds viņš ir. Tad, kā to ļoti labi un brīnišķīgi norāda profesors Roberts Feldmans, to es jums iesaku lasīt viņa grāmatā Credo, viņš saka, viņš to ir tā pamanījis, un droši vien tajos padomju laikos to varēja tā vieglāk pamanīt, jo tā informācija par Dievu un kristīgais pasludinājums bija cilvēkiem daudz mazāk pieejams kā šodien, un nebija tāda diezgan ierasta un vide, kurā cilvēki tā kā tomēr dzīvo, arī vien daļa neticīgo. Viņš saka, tad šie cilvēki diezgan labi saprot pirmo artikulu par Dievu, nu, ka viņš visu radīs, visu valda, debes un zemi, tā tad uztur, to viņi saprot, tas Dievam tā kā piederētos. Tāpat arī par svēto garu, kurš, nu, dod cilvēkiem Dievu atziņu, kurš sapulcina kristīgo draudz, kurš neticīgo dara ticīgu, kurš dod grēku piedošanu, nu, dod augšām celšanos mūžīgo dzīvošanu, to viņi saprot. Bet tas lielākais klupšanas akmens viņam ir otrais artikuls, kāpēc mācībā par Dievu ir jābūt stāstam par vienu cilvēku. Jēzus Kristu. Par to, ka viņš piedzimis no Jaunavas, cieta zem Poncija Pilāta, krustāsis, nomirs, saprast. Tas kaut kā viņiem uzreiz lec ārā. Mēs to uzreiz tā nepamanām, jo mēs tik ļoti, nu, tā esam mācīti un arī saprotam, tomēr, ko tad nozīmē šis otrais ticības artikuls, ka mēs nepamanām šo grūtību, bet cilvēks, kurš ņem ticības apliecību un grib kaut ko uzzināt par Dievu, viņš samuls tieši pie otrā artikula visvairāk. Jo otrais artikuls mums vēstī par Jēzu Kristu, patiesu cilvēku un patiesu Dievu. Nu, vēl kas būtu pie ticības apliecības, tā vispārējā tāda atkārtojuma ir tas, ka šis sadalījums, kas ir dots artikulos, tātad arī Lutera katehismā, pirmais par radīšanu, otrais par pestīšanu, un trešais par svētīšanu, jums svētdarīšanu, ir, nu, tāds nosacīts stipri tanī ziņā, ka nav jau būtībā tā, ka Dievs Tēvs būtu attiecināms tikai uz radīšanas sfēru. Jo viņš ir sūtījis savu dēlu par pasaules pestītāju, viņš ir darbojas šajā pestīšanā, vilkdams cilvēkus pie dēla, dodams viņus dēlam, pievesdams viņus pie dēla. Jā, to pašu dara arī Svētais Gars. Tā kā mēs varam teikt, ka visi darbi, kurus dara Dievs, ir Svētās Trīsvienības darbi. Visi. Gan radīšana, gan pestīšana, gan svētdarīšana, jebkurš darbs. Vienalga, vai to mēs attiecinām uz tēvu, vai uz dēlu, vai uz svēto garu, varbūt, nu, kāda no personām ir izteikti priekšplānā, taču tomēr arī pārējās savas personas darbojas pie tā līdzi. Nu, piemēram, kad Kristus mirst pie krusta, protams, mēs to attiecinām uz pestīšanu, kur veids Dieva dēls mūsu labā. Bet turpat klāt arī darbojas tēvs un svētais gars. Jo tad, kad Kristus pie krusta mirst, tad pār šiem Jeruzālēmas iedzīvotājiem, kā saka pravietis Zaharija, tiek izliets grēku nožēlas un lūkšanu gars. Un šie cilvēki dabo un grēku atziņu. Ja? Nu, tātad, protams, šis sadalījums artikulos, kur uz tēvu tiek attiecināta radīšana, uz dēlu pestīšana, uz svēto garu svētdarīšana, ir pedagoģiskos nolūkos ieviests. Lai tā vienkārši varētu šīs tēmas, būtiskās tēmas sakārtot. Nu, tātad otrais artikuls par Jēzu Kristu, patiesu cilvēku un patiesu Dievu. Es gribētu tādam ievadam jums izlasīt no kāda ļoti cienījama pareizsīgo baznīcas tad tēva. Viņš bija viens no pirmajiem patriarhiem Kijevas mitropolīts no 1037. Līdz 1054. Gadam. Nu jā, 1988. Gadā tika svinēta, man liekas, Krievijas kristīšanas 1000. Gadu. Man liekas, 88. Tad viņš bija viens no pirmajiem patriarhiem. Un viņam ir tāds sprediķis par bauslību un evaņģēliju, kur viņš runā par Kristus abām dabām, par cilvēcisko un dievišķo. Un viņš saka, jo kā cilvēks viņš padarīja smagu mātes klēpi, un kā Dievs no tās izgāja jaunavību nekādā veidā neizpostīs. Jā, nu mēs redzam ļoti interesanta doma, bet mēs pie viņas varat atgriezīsimies vēlāk. Kā cilvēks mātes pienu uzņēma, un kā Dievs pavēlēja eņģeļiem un ganiem dziedāt gods Dievam augstībā. Kā cilvēks tika autiņos ietīts, un kā Dievs austrumu gudros ar zvaigzni vadīja. Kā cilvēks gulēja silītē, un kā Dievs no austrumu gudrajiem dāvanas un pielūksmi pieņēma. Kā cilvēks bēg uz Ēģipti, un kā Dievam rokām darinātie Ēģiptes dievi viņam paklanījās, viņu pielūdza. Nu, no kurienes tas ir? Protams, kāda sena baznīcas tradīcija, tāda arī interesanta, kas mēģina kaut kā saprast Jēzus bēgšanu, nu, Jēzus vecāku bēgšanu kopā ar Jēzus bērniņu uz Ēģipti. Ja, ļoti neparasti. Kā cilvēks atnāca kristīties, un kā no Dieva nobijušies Jordānas ūdeņi atkāpās. atkal nu nav tāda nekā, bet jūs redzat, te ir mazlietiņ tāda atsauce un skatījums uz veco darību. Atcerieties pie Izraēla tautas iziešanas no Ēģiptes, ar šīm 10 mocībām tika arī pazemoti un, nu, jāteic tā satriekti Ēģiptes galvenie dievi. Tas parādīja, ka tas kungs ir varenāks par visiem elkiem. Tāpat arī tad, kad Izraēla tauta iegāja apsolītajā zemē, Jordānas ūdeņi pašķīrās. Nu, acīm redzot, arī tāds skats uz veco derību un kādu senu baznīcas tradīciju, kas par to runā. Tālāk, kā cilvēks noģērbies, iekāpa ūdenī, un kā Dievs no tēva liecību saņēma. Šis ir mans mīļotais dēls. Kā cilvēks gavēja 40 dienas un izsalka, bet kā Dievs uzvarēja kārdinātāju. Kā cilvēks gāja uz kānām, uz kāzām Galilejas kānās, un kā Dievs ūdeni vīnā pārvērta. Kā cilvēks laivā gulēja, un kā Dievs apsauca vētrai un jūrai, un tie viņam paklausīja. Kā cilvēks raudāja par Lācaru, un kā Dievs uzmodināja viņu no mirušajiem. Kā cilvēks uzsēdās uz ēzeļa kumeļa, un kā Dievam uzgavilēja viņam slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Kā cilvēks tika krustā sists, un kā Dievs ar savu varu to, kas ar viņu krustā līdzi tika sists, ielaida paradīzē. Kā cilvēks etiķi baudījis izlaida garu, un kā Dievs sauli aptumšoja un zemi satricināja. Kā cilvēks kapā tika guldīts, un kā Dievs Eli izpostīja un dvēseles atbrīvoja. Kā cilvēku viņu ielika kapā un apzīmogoja šo kapu, un kā Dievs izgāja ārā šos zīmogus nesalauzdams. Kā cilvēku mēģināja jūdi vēlāk, kā pret cilvēku izturēdamies jūdi mēģināja vēlāk viņā augšām celšanos noslēpt, uzpērkot sargus, bet kā Dievs tapis zināms, un piesaukts tiek visās pasaules malās. Nu, jūs redziet tādu skaistu dzejisku, jāteic, himna Kristum kā patiesam cilvēkam un patiesam Dievam. Ļoti skaidra, šis tas tur ir neparasts, kādas mēs redzam tādas senas arī tādas tradīcijas, un, nu, dažas lietas ir īpaši interesants ar to, ka arī Luters tieši tāpat uzskatīja, kā šeit mēs to lasām, ka Kristus piedzima no mātes klēpja un ka jaunā, un ka Marija palika jaunā arī pēc bērnu laišanas pasaulē un sasaist to kopā ar viņu iziešanu no kapa, tāpat kā arī šeit tas ir pieminēts, un izgāja no kapa, no slēgta kapa. Akmens bija priekšā, kad viņš Jēzus izgāja no kapa. Līdzīgi arī, nu, piedzimstot no svētīgās jaunavas Marijas. Nu, tātad, tā ir kāda ļoti sena tradīcija, un Luters pilnībā to tā arī pieņēma, un jāteic tā, nav nekāda iemesla to kaut mazākā mērā apšaubīt, ka tas tā arī bija. Jā. Bet mēs par to runāsim, protams, tālāk pie attiecīgiem artikuliem. Jā. Nu, lūk, otrais ticības artikuls ar to, ka viņš ir tāds neparasts, ir arī mudinājis šos te artikulu ticības apliecības sastādītājus ļoti uzmanīgi domāt. Un jāteic uzreiz, ka ir dažas tādas lietas, kas nav uzreiz pamanāmas, bet kas ir ļoti būtiskas. Vispirms, otrais ticības artikuls iesāks ar mazu vārdiņu un. Tātad, ticības apliecība iesāks, es ticu vai mēs ticam uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju un uz Jēzu Kristu. Es esmu bijis jau savas kalpošanas laikā vismaz divās mācītāju konferencēs, un tie, kas par mani vecāki, tie teica, ka tas strīds jau ir kopš neatminamiem laikiem reizēm parādījies mācītāju teologu starpā Latvijas evaņģēlis Lutriskajā baznīcā. Ka mācītāji teologi, kas kaut kā nav iedziļinājušies tā nopietni, bet vairāk domā tā liturģiski, ja tā var sacīt, ja? Par izteiksmes skanīgumu, par kaut kādu tādu labāku sakārtotību kaut kādos tekstos. Viņš saka, nu taču vajag teikt vienādi pie visiem trim ticības artikuliem. Es ticu uz Dievu Tēvu, es ticu uz Jēzu Kristu, es ticu uz Svēto Garu. Jo kā tad iznāk tā, ka mēs sakām, es ticu uz Dievu Tēvu, es ticu uz Svēto Garu, bet uz Jēzu Kristu teikt un... Mazs saiklis, kas savieno pirmo un otro ticības artikulu. Un es atceros, ka to jau tā īpaši labi skaidroja saviem dēliem Roberts Feldmans, mācītājs, kurš vienmēr dzirdēdam šādas diskusijas, nu kā baznīcas vēsturnieks, ja, kā ļoti labs baznīcas vēsturnieks, kas zināja, kā šis jautājums arī senbaznīcā ir tic skatīts, viņš vienmēr palika ļoti ērcīgs un ļoti dusmīgs. Viņš nu, tiešām par tādiem mācības jautājumiem varēja tiešām no sirds sašust, kur kāda aplamība tika izteikta. Ja? Un tad viņš vienmēr atgādināja, ka baznīcas tēvi jau to nav netīšām ielikušo un. Bet lai parādītu to, cik dziļa ir vienība starp tēvu un dēlu. Jo vienība starp tēvu un dēlu ir visskaidrākā veidā rakstos mums parādīt un izteikt. Protams, īpaši šajā ziņā ir mums zīmīgs Jāņa evaņģēlijs, kur Jēzus runās, ko Jānis ir varējis atcerēties un saglabāt un tam pierakstīt. Jēzus par to daudz runā. Viņš runā par to, ka dēls neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu tāpat darām. Ka viss, ko viņš dara, viņam ir tēva dots. Ka neviens nevar nākt pie viņa, ja tēvs viņu nevelk. Un galu galā tas izteikums, kas jūdus tik ļoti sanikno, ka viņi paceļ rokas ar akmeņiem, lai viņu nomētātu ar akmeņiem, viņš saka, es un tēvs, mēs esam viens. Jāņa 10:3. Un lai šo vienību īpašā veidā izteiktu šo tēvu un dēlu vienību, ir šis mazais vārdiņš. Un lasot ticības apliecinājums, tai skaitā arī apustuļu ticības apliecinājumu, it īpaši, nu, mēs esam strādājuši arī baznīcā pie jaunu tulkojumu. Ir jauns apustuļu ticības apliecības tulkojums, kuru nu gan baznīcām mēs nelietojam. Viņš ir vairāk tā palicis plauktiņā. Jā, viņš varbūt savā ziņā labskanīgāks vai kā, bet apustuļu ticības apliecības teksts ir tik ārkārtīgi iegājies, ka kaut ko mainīt viņā nu, nebūtu labi. Nu, piemēram, tādas lietas mēs arī zinām, Jēzus netika aprakts, kā mēs to sakām ticības apliecinājumā, bet guldīts kapā, ja? Nu jā, bet strādājot ar šiem tekstiem, visu laiku ir bijusi tāda vēlēšanās, nu, protams, to tā nevar izdarīt, bet ticības apliecībās parādīt šo te Dievu trīsvienību tādā veidā. Es ticu uz Dievu, kols un tālāk, Tēvu, visu valdītāju, Jēzu Kristu, Dievu dēlu, Svēto garu. Nu, tā ir tā doma, kā būtībā arī šī ticības apliecība ir paredzēta. Ja? Tad šī ir tāda viena nozīmīga lieta, ko uzreiz tā nepamana pie ticības apliecinājuma otrā artikula. Otra lieta, mēs par to, protams, runāsim arī vēlāk, bet no to es tikai ieskicēšu. Uz to uzmanību vērsa mācītājs, teologs un arī tagad vienu laiku gan šobrīd nē, bet vienu laiku arī Lutera akadēmijas tā kā vadītājs, tā kā nu, es nezinu, kāds tas viņa amats skaitās, bet nu, viņš tā kā skaitījās vadītājs, Induls Paiķi. Un viņš ar tādu ļoti labu teologu skatu, jo galvenais jau redziet, visās lietās ir pamanīt to, ko neviens nepamana, kas ir acu priekšā, bet ko neviens nepamana un nepievērš tam uzmanību. Tas ir jebkurā zinātnē, tā skaitā arī teoloģijā, ļoti svarīga lieta. Un viņš pamanīja tādu lietu, kas atšķir apustuļu ticības apliecību no nīkais ticības apliecības. Kāpēc nīkais ticības apliecībā nav runāts par to, ka Kristus ir miris? Bet apustuļu ticības apliecībā ir skaidri pateicis, ka šis Dieva dēls, Jēzus Kristus, ir krustā sists, nomiris, aprakts jeb kapā guldīts. Apustuļu ticības apliecībā tas ir, nīkais ticības apliecībā nav. Kas ir vēlāk? Tas ir ļoti neparasti, tas nevarētu būt netīšām, ja? Jo taču Kristus nāve ir tik ārkārtīgi nozīmīga. Un svētījos rakstos tik daudz par to ir runāts, ka kaut kā neietver to ticības apliecinājumā šķiet, un apiet to šķiet neiespēja. Un apstākļos, kur par katru vārdiņu, taču nīkais Konstantinopols ticības apliecība, tātad gan pirms tam, gan šo koncilu laikā, kur par katru vārdiņu notiks vairāk vai mazāk diskusijas un pat ļoti lieli strīdi, nevarēja būt, ka šis nāves pieminējums būtu vienkārši aizmirsies. Nu, tā ir tāda ļoti interesanta tēma, kas ir ļoti arī tāda, kas apustuļu ticības apliecību ārkārtīgi izceļ un liek mums nu, ieraudzīt arī viņas vērtību, jo domājams, ka nepieminējums ne, tātad citās ticības viņa nāves nepieminēšana gan nīkais Konstantinopols, gan arī Atanāsija ticības apliecinājumā nu, par kaut ko liecina par ko mēs varu to runāsim tad, kad mēs runāsim par viņu nāvi jo arī, nu tātad Atanāsija ticības apliecībā teica, kas ir cietis mūsu pestīšanas dēļ, nokāpis ellē. Cietis nokāpis ellē. Cietis kapā, nu, vai tā kā nīkais ticības apliecībā, cietis un guldīts kapā. Nāve nav pieminēta. Un es domāju, ka tieši nu, šī nāves pieminēšana padara, jāteic, apustuļu ticības apliecību nu, par ārkārtīgi nozīmīgu. Un savā ziņā pat tādu luterāņiem ļoti nozīmīgu, jo klasiskā luterisma dziesmās, draudzes dziesmās, ciešana laika, lielās piekdienas dziesmās, tiek īpaši uzsvērts, ka tas, kas guļ kapā, ir pats Dievs. Dievs guļ kapā. Dievs ir mirstīgs. tas tas, ko baidās pateikt. Nu, mums nelīdz galam saprotam, bet nu nojaušam iemeslu dēļ Nīkais Konstantinopols un Atanāzija ticības apliecības sastādītāji. Jo tā problēma ir tāda. Viņu lielā cīņa bija par Kristus dievišķumu. Un kā pateikt, Dievs guļ kapā, Dievs ir nomiris. Dievs ir miris pie krusta. Viņiem to bija ļoti grūti laikam saviem oponentiem tad šajā diskusijā izskaidrot vai salikt kaut kādā veidā, tāpēc viņi ir laikam izvairījušies šo te vārdu. Tu tas ir tāda nojausma, bet tā īsti nekur nav saglabājušās tāds ziņas, neviens par to nav rakstījis. Tā kā Induls Paičs ir ārkārtīgi interesanta nu, tēma vismaz nu, šeit tādā latviskajā vidē pacēles. Var jau būt, ka citur kaut kur cilvēki par to ir runājuši daudz un dikti, bet nu, kaut kā nu, līdz mums nav nonācis. Tā. Tā kā mums pašiem ir savu latviešu velospēdu vienmēr jāizgudro. Tas ir neizbēgami. Gatavodamies arī šai nu, šai mūsu bībeles stundai, es tā mēģināju arī kaut kā nu, izmantot kāds palīgu līdzeklis, kas man bija. Un šorīt no rīta, kā es tā ar smaidu pateicu, es paņēmu no grāmatu mūsu galda bibliotēkai grāmatu un no bibliotēkas paņēmu turpat ar šo pašu kustību līdzi uz nometni, lai lietot. Un es domāju, nu, redziet, cik labi, nu tā paņēmu līdzi. Tur konkordants, ziniet, kas konkordants, kur galvenie vārdi, kas ir, ja, ir izrakstīti kontekstā, kurā viņi sastopam. Piemēram, vārds labi. Nu, un te ir viss vietas, kur ir vārds labi. Ja? Tā tad, un abi jau bija labi gados. Labi tai, kas ir ticējusi. Izrēlieši, padomājiet labi. Un tā tālāk, tā, viss, nu, tā kā vietas, kur ir vārds labi. Nu, tas ir tāpēc, lai cilvēks, ja viņš atceras apmēram, nu, par ko bija runa, bet viņš nezina, kur tas ir. Lai viņš var pēc kaut kāda vārda atrast svētījos rakstos to vietu, kur viņam ir padomā. Milzīgi atvieglojoši, milzīgi palīdzīgi, milzīgi labi. Ja tu tā, es lasīs Bībeli un tev tie vārdi stāv prātā, tad tu agrāk vai vēlāk tu tomēr atrodi, jo te konteksts arī ir dots, ja? Citu vārdu. Ļoti vērta grāmata. Nu, redziet, un es gribēju tagad par Kristus dievišķumu. Nu, tādas svarīgas lietas, vai ne? Mēs runājam par Kristu, runāsim par Kristu, paties cilvēku, paties Dievu. Un es tagad skatos. Tā kā nākamā tēma mums būs arī tādā ziņā nu, tāda apakštēma. Šī vārda un saistībā par tēvu un dēla vienību arī tādā ziņā, kā dēls arī līdzdarbojas radīšanā. Tātad pirmā un otrā artikula savā ziņā nu, tāda saikne, ka arī dēls tiek norādīts svētajos rakstos kā radītājs. Atcerieties šodien svētbrīdī, ko es lasīju jums priekšā. Jāņa evaņģēlija sākuma. Caur viņu ir radītas visas lietas, vai ne? Redzamās un neredzamās. Nu, es tagad skatos. Radīt. Nav Jāņa evaņģēlijā vārda radīt sākumā. Tāpēc, ka tas attiec uz Kristu. Es jau savu samaitātības dēļ reiz tā domāju. Nu, kāpēc vienā tādā svarīgā vietā, kas, nu tiešām būtu vienreiz svarīga? Nav. Nu, man jau rodas aizdomas. Skatos vārdu Dievs, kur Kristus ir nosaucis par Dievu, Jēzus Kristus nosaucis par Dievu. Tātad, nu, klasiskā vieta, ko mēs zinām, Romieši 9.5. Nu, par Izraēlu tautu, no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem augsti teicams mūžīgi. Un es tagad skatos, Romieši 9.5 nav pieminēts, meklējot pēc vārda Dievs. Labi, aizmirsuši, meklējuši pēc vārda miesa, Kristus cēlies pēc miesas. Arī miesa nav Nē, nu miesa ir ļoti daudz par miesu, ļoti daudz par miesu. Visādas vietas, kas ir pilnīgi nesvarīgas. Bet to, kur ir Kristus, kas ir cēlies no izraeliešiem pēc miesas un ir Dievs pār visiem augsteicams mūžīgi, tur vārds miesa nav sastopams. Tur nav pie zem sadaļas miesa, romieši 9.5. Labi, skatīšos mūžīgi pēc cita vārda. Visur ir, visādos kontekstos vārdi mūžīgi, visur ir. Romieši 9.5 nav.
Svarīgās
iezinu
no galvas,
tad tikai
tās
vasvarīgās ierakstīt. Kur nezinu? Jā, kur nezinu, jā. Tālāk. Jā, jā. Es tagad skatos, nu vārds Dievs, kur vēl ir? 1. Jāņa 5.20. Jāņa vēslē. Tāda ļoti, ļoti svarīga vieta, kur Luters savā komentārā par 1. Jāņa vēstuli saka, Te mēs redzam, cik Jānis skaidri un viennozīmīgi pasaka, ka Jēzus Kristus ir Dievs. Ja? Un mēs lasām šai pirmajā Jāņa vēstulē. Es šķiru vaļā, vējuši šķiru ciet. Jā, mēs zinām, ka esam no Dieva. Un visa pasaule ir grimus ļaunumā, bet mēs zinām, ka Dieva dēls ir nācis un mums tādu prātu devis, ka atzīstam vienīgi patieso, un mēs jau esam patiesajā viņa dēlā Jēzu Kristu. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Ļoti skaidri, vai ne? Jēzus Kristus ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Skatos, vārds Dievs 1. Jāņa 5.20 nav pieminēts. Nu, es neskatījos atkal mūžīgā un dzīvība, tas būtu, nu, man vienkārši nebija laika, es tikai, man radās jau aizdomas, es izstrādāju savu kaut kādu jau sazvērstības teoriju, un pagaidām redziet, viņa darbojas, vai ne? Tāpat arī vārds Dievs nav, Jesajas 9.5, kur ir teikts, un viņa vārds top saukts, mūžīgais, miera liels kungs, brīnišķais padomu devējs, miera liels kungs, Mūžīgais varenais Dievs. Nav vārds Dievs iesaist 9.5. Nav. Kas sastādīs redaktori ir uzrādīt Ilmārs Zvirksts un it kā tādu uzticam Dāmildu Klampu. Būs no viņiem jāprasa. Bet visādos kontekstos ir. Bet tieši, kur es tagad skatos tēmu, nu, kas ir nu, tāda elementāra katehētiska tēma, par Jēzu Kristu, patiesu cilvēku, patiesu Dievu, šīs vietas pēkšņi nu, nav. Tālāk, pilnība, vārds pilnība, nav pieminēts Kolosieši 2.9. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Nu, šim pašam, kas ir 95. Tas ir 65. Gada, 97. Gada rediģētais. Ja? Tie vārdi tur ir no šīs bībeles viss. Ja? Tālāk. Man jau radās pavisam tālāk. Jau, nu, tās aizdomas ar katru nākamo mēģinājumu. Viņas tikai pieaug, jūs saprotat. Ja? Jūs tikai saprotat. Ja? Tagad es skatos. Nu, kur Kristus vārdu radīt skatos. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes. Viņā Kristu. Atšķiru. Ir vārds radīt, bet nav vārds viņā. Iesākas ar radītas visas lietas debesīs un virs zemes. Tā. Kur radīts? Nē, nu labi, tas varbūt neveiksmīgi kaut kā tādā veidā. Ja? Tālāk. Nav atsauc uz ebreju 1.10, kur viņš ir kur ir atsauc uz Dieva dēlu, ka viņš ir radījis debesis un zemi. Nav. Un tālāk es mēģināju atrast pēc vārdiem Kristus, Dievs un Kungs to teikumu, ka visi locīsies visi ceļi debesīs un virs zemes un apliecinās, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu. Filipieši 2.11. Nekur nav pieminēts. Kā lūdzu? Nē, bet tur ir ceļi ir iepriekšējais pants. Tāpēc. Es tikai, lai to kontekstu. Kā lūdzu? Jā. Jā, jā, jā. Jā, jā, ceļi un ceļi, jā. Tāpat kā arī pie vārda radīt es skatījos, bija arī vārds radi. Radinieki. Jā, nu, to dīvaini, jā. Un visi radi brīnījās. Jā, nu, nu, jā. Bet nu tā būtu tāda tehniska, vai nekļūda, vai nu tāda, nu, tā, tāds. Bet redziet, bet šis man neizskatās pēc tehniskām kļūdām. Ka specifiskās, zināmās, kristoloģiskās vietas, kur ir runa par Kristu kā par Dievu, viņas nav. Nezinu, viena vārda, grozies kā gribi, tu viņas nevar atrast. Viņa nav, pēc šīs konkordantes viņa nav. Un pārējās visādas nesvarīgākas un un nu arī, protams, arī svarīgas un labas un skaistas, tās ir, bet kas attiec uz Kristu kā patiesu Dievu, tas viss ir vai nu neatšifrējami, kur kāds būtisks vārds trūks, lai to kontekstu nevar nolasīt, kas attiec uz Kristu, vai nu vispār nav. Kā lūdzu?
Marija vai būtu daudz
piemēram? Nē, nu es domāju, ka Marija, nē, kā vārdi, teiksim, Jēzus, es domāju, ka nu, varbūt, ka pat, nu, paskatīsimies, interesanti, Jēzus. Jā, varbūt, ka, nē, nu, Jēzus ir, protams. Jā, Jēzus jau ir, protams, jā. Bet vai, bet kā tur bija tajā Filipiešiem 2.11, lai Kristus vārdā, nu, laikam tur bija Kristus, tur nemaz nebija Jēzus Kristus vārdā, jā. Tur, man liekas, tad arī mēs nemaz uz Jēzu viņu neatradīsim tur, jā. Tādā ziņā. Redziet, tas man tikai tāda neliela antireklāma iznāca. Man pašām bija liela vilšanās. Jo, ja tu paņem kaut ko tādu un viens pusstundas laikā saķeksē uz āru kaut ko tik daudz, jā, tā vienkārši domādams kaut ko tā par vienu tēmu, tā kā man iznāca, ka tā grāmata man neko tā iznāca. Tas, kas ir galvā, tā ir tomēr pēdējā instance, jā. Tad, ja atceries, tad atceries, un ja ne, tad tā grāmata tev nevar palīdzēt, jā. Nu jā, tātad tā nākošā lieta, kas mums būtu šeit apskatām, ir tas, ka Dieva dēls ir arī, nu, līdzdalīgs radīšanā, un šis vārds un norāda šo saistību ar dziļo saikni ar pirmo artikulu un tēvu un dēlu vienību. Un kad mēs runājam par Dievu trīsvienību, mēs jau pieminējām kādas lietas, kur ir pirmais trīsvienības, tā kā varētu teikt tāds pieminējums svētajos rakstos pašā Bībeles sākumā, radīšanas notikumā, kur Dievs saka, lai top. Jā, viņš izsaka vārdu, un tātad tur ir tātad tēvs, tad vārds, jeb dēls, saskaņā ar Jāņa evaņģēlī, un Dieva gars, mums ir teicis, lidinājās pār ūdeņiem, bet tur ir, nu, drīzāk varētu teikt, dējošs, nezinu, kā viss, vai putns dējolis, jā, ka Dieva gars, merahēfet, jeb, nu, krieviski, redziet, tur ir jocīgi, tur ir tāda, zinām, saskaņa, nasilse, nadodim, un kurits arī, viņas jau līdzo, jā, tā kā atnesās, nesās, jā, latviešiem arī tā kā tādā vulgāra valodā no krievu valodas aizgūtā, arī tas ir sastopams, jā. Tā interesanta tāda sakarība. Tātad, trīs personas pie radīšanas notikuma ir pieminētas. Tēva, kurš saka, dēls, kurš ir vārds, un svētais gars, kas ir šis dzīvības devējs, dzīvības sēklas sējais, jo pēc tam Dievs saka, lai ūdeņi izdod, lai zeme izdod. Ko? To, ko dzīvdarītājs gars jau kā sēklu ir sējis, jau ielicis visā šajā, nu, Dieva radītajā pasaulē. Kā šo dzīvības pamatu. Tāpēc Dievs var sacīt, lai ūdeņi izdod, lai zeme izdod. Šī dzīvības sēkla, šis dzīvības pamats jau ir iekšā. Nu, lūk. Protams, tas ir izraisījis arī tādas diskusijas par to, ko tad nozīmē. Jēzus, nu, Dieva dēls, trīsvienības otrā persona, vārds, kas tāpat cilvēks, ko tad nozīmē, kāda veida viņš vārds ir. Vai viņš top tajā brīdī, kad Dievs sāk runāt pie radīšanas, kur viņš vēršas uz kaut ko, kas ir ārpus viņa. Varbūt pat vēl nav ārpus viņa. Nē, nu viņš ir radījis, jau ir. Viņš ir iesākumā radījis debesis un zem. Zem bija neizraisīga un tukša, tums bija par tiemiem. Un tad viņš vēršas uz savu radību, lai top gais. Viņš vēršas uz kaut ko, kas ir ārpus viņa. Ko viņš ir radījis, ko viņš ir iepretījums sev jau iedibinājis. Un tad viņš uz to vērš. Un tai brīdī tiek lietots vārds. Kā radīšanas instruments. Viss radīts dievvārdu spēkā no šī pamata haotiskās no pirmmasas, ja tā varētu sacīt. Ja? Kas ir pilnīgā haosa stāvoklī, ja kā saks SNM revolta tohuva bohu. Vācieši to lieto arī savā vācu valodā. Tohuva bohu. Ja kaut kur liels haoss ir iestājies, kaut kas tāds, vai pilnīgi kaut kāds sabrukums, tad viņi saka tohuva bohu. Un tas jautājums ir bijis par vārda mūžīgumu. Tātad, ja mēs runājam par vārdu, par logosu, par dievišķo logosu, kas ir tapis cilvēks, Jēzus Kristus, Dieva dēls, tad tas strīds bija tāds, vai viņš tapa tajā radīšanas brīdī. Ar to brīdi, kad Dievs runā, dēls top. Jo tas ir izteiktais vārds. Un, protams, kā tie teologi, kas uzmanīgi, protams, par šīm lietām domāja un lasīja svētos rakstus, viņam nebija kaut kāda aizsprieduma, jau iepriekš pieņēmumu, viņi saprata, ka Jāņa evaņģēlija teksts jau pasaka, tas bija iesākumā pie Dieva. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva. Vēl nav radīšanas notikums sācies, tad pirms šis vārds tiek izteikts tai radībai, ko Dievs jau ir radījis, un veic savu darbu, viņš ir pie Dieva, viņš ir Dievā. Viņš ir kā Dieva dziļās būtības izteikums, tāpat kā mums arī, nu, Vai tad mēs ar vārdiem tikai runājam, mēs ar vārdiem arī domājam? Mēs ar vārdiem saprotam. Tāpēc vārdam ir dziļa saistība ar gudrību un atziņu un izpratni. Bez vārda nevar būt ne gudrības, ne atziņas, ne izpratnes. Nevar būt bez vārda. Un tas atkal ir ļoti svarīgi mums to atcerēties, kad mēs domājam par vārdu, par Dievu dēlu, ar kuru viss ir radīts, tādā vecās derības kontekstā, kur tiek runāts par dievišķo gudrību, kas ir pie Dieva no tāda pirmsākuma, no iesākuma, un ar kuru arī Dievs ir šo pasauli radījis. Kas ir pirms vēl visa radība top, viņi jau ir pie Dieva, šī gudrība. Un gudrības saistība ar vārdu, nu, ir tāda ļoti cieši, ja? Nu, lūk. Tātad, dēla līdzdaļa radīšanā. Protams, galvenais un pirmais teksts, kas mums nāk prātā, un ko uzreiz viss arī tā zina, ir, protams, Jāņa evaņģēlī. Iesākumā bija vārds, tātad logos, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Ar ļoti būtiski, ka šis vārds nav kaut kas cits kā Dievs. Ka šis vārds ir Dievs, bet kādā nozīmē arī vēl Dievs. Nevis kā Dievs pats sevī, bet kā Dievs, kas ir kaut kādās attiecībās ar pasauli, ko viņš rada. Nu, protams, pirms tam tas Dievā ir iekšā, pirms viņš šo pasauli radīs, kā šī spēja, kā šī visvarenības, nu, jau iezīme. Tātad, vārds ir kaut kas, kas ir vērsts uz to, kas ir ārpus tevis, vai lai ar to būtu attiecībās, vai lai to arī saprastu, vai lai satvertu, pārvaldītu. Ja? Vārds šinī ziņā ir ārkārtīgi nozīmīgs. Arī pat cilvēciskā pasaulē, ja mēs skatāmies. Redziet, cilvēciskie vārdi, viņi kaut kā mēģina satvert lietas. Viņi mēģina lietas satvert adekvāti, un ja vārdam, cilvēciskiem vārdam izdodas kaut kādā veidā, kaut cik tuvu, maksimāli tuvu izteikt kādas lietas, kas šai radītajā pasaulē ir, tad to sauc par zinātni. Jo zinātne ir arī valodas sfēra, kur cilvēks ar valodu mēģina satvert savu apkārtējo pasauli. Tā kā savā ziņā dzīdamies viņai pakaļ tai lietai ar to vārdu, ja tā varētu sacīt. Protams, ja šis vārds atbilst lietai maksimāli, tad nu, tā zinātne ir, kā mēs varētu teikt, kaut ko atklājusi, kaut ko sapratusi. Viņa ar vārdu ir pietuvojusies kaut kādai lietai vai kaut kādai parādībai spēdam to aprakstīt, izteikt, skaidrot kaut kādā veidā. Protams, tas ir ne tikai zinātnē, tas arī mūsu pasaulē, bet vārds, protams, arī kaut kādā veidā kaut ko rada. Arī cilvēku vārds kaut ko rada. Vispirms jau viņš rada vienu paralēlu pasauli, ko mēs varētu saukt par domājamo pasauli. Piemēram, fejas un rūķīši, laumiņas un vienraģi, pegasi un vēl kāds cits, viņi dzīvo domājamajā pasaulē, ja tā var teikt, ja? Kas ir cilvēku vārdu radīt, tēli. Var jau būt, ka kaut kas līdzīgs ir bijis, var jau būt, ka tā nav, bet nu katrā ziņā Disney rūķīši un Disney face un Disney laumiņas dzīvo domājamajā pasaulē. Tad viņš rada kaut kādu domu, tēlu, pasauli, visa literatūra no tā dzīvo. Domājamajā pasaulē dzīvo Karš un miers, Piers Bezuhovs un domājamajā pasaulē dzīvo brāļi Karamāzovi un viss kaut kas dzīvo. Kas tik nedzīvo cilvēku domājamajā pasaulē? Zelta zirgs, Antiņš un tā tālāk. Mēģinājums izveidot kaut kādu tādu garīgu pasauli, tā ir tekstu pasauli. Bet, protams, cilvēks nevar savu vārdu radīt tiešā veidā. Nepastarpināt tikai ar vārdu. Kaut kāds lietas un priekšmets, to spēj tikai Dievs. Un te mēs redzam arī nu to varbūt saikni ar Jāņa evaņģēliju, ka vārds bija pie Dieva, un vārds tātad nav kaut kas cits, kā pats Dievs, bet vārds ir Dievs, kas ir pievērts pasaulē, ko viņš radījis. Jo mēs tālāk lasām, caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Nu, pareizāk būtu tulkot radīts. Tātad, pilnīgi nekas nav radīts citādi kā tikai caur šo dievišķo vārdu. Viņā bija dzīvība. Atcerēsimies, svētais gars ir dzīvu darītājs gars. Savā ziņā šeit ir tāda netieša norāda un atgādinājums par svēto garu. Un dzīvība bija cilvēka gaisma. Tātad šī dzīvība, kas ir apslēpta vārdā, jeb Dieva dēlā, to redzama. Tā ir cilvēku gaisma, cilvēkiem gaisma. Cilvēki viņu var redzēt, cilvēki viņu var satvert, viņi ir domāti cilvēkiem. Viņi nevar viņu uzreiz saņemt, bet viņi var ieraudzīt, var saprast un pēc tam saņemt. Un tā problēma ir tāda, ka, lai gan viņi ir pieejami cilvēkiem, un cilvēki spēja viņu ieraudzīt, saprast, apzināties, mēs esam gaismas spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nu, te varētu būt dažādi tūkojumi, bet vienalga. Tālāk, tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Vēlreiz šāds tā kā apstiprinājums. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņi neuzņēma, bet cik viņi uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdā, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Šeit ir vistiešākā veidā šī sakarība novilkta starp Jēzu Kristu, kas ir vārds, kas tapa miesa, dzīvoja mūsu vidū. Mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu patiesības un žēlastības, bet viņš nav nekas cits kā mūžīgais vārds, kas ir Dievs, caur kur visas lietas ir radītas. Savā ziņā var teikt tā, ka pasaule viņā atklāja pat priekš sevis sevi arī, savu patieso būtību, jo viņš jau ir šīs pasaules pamats. Pasaule nevar aptvert to pati, bet tikai caur viņu. Tāpēc viņš šai pasaulē ir nācis ar šādu nolūku, ar šādu uzdevumu. Un, protams, kā noslēdzas arī šis ievads, Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs ir oriģināla tekstā, mums ir dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums viņi darīja zinām. Un te ir atkal šī pastāvīgā vienība izcelta starp tēvu un dēlu, jo te ir tas izteiksveids Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, kas nevis nācis no tēva tuvuma, nevis kādreiz bijis Dievu tuvumā, bet kurš pastāvīgi ir esošs. Nu, jā, mums ir teikts krūts. Kolpos, latīniski sīnus. Kas ir sīnus? Armans noteikti zina. Nē, sīnus, kas tā ir pa līkni? Kāda viņa ir? Sinusoīda. Jā, viņa ir.
Apaļa un augšā.
Jā, ieliekuma vai izliekuma. Viņš ir tēva sīnusā. Nu, tas, protams, mums jauc galvu mazlietiņ, ja? Bet tas ir, varētu teikt, tā ielokā. Redziet, kad Jēzus pats pie galda pēdējā atvadu mielastā bija, ja? Ar saviem mācekļiem. Nu, zinot, kā pie galda. Nu, tā, un tur ir sevišķi mazā telpā, kur daudz cilvēkiem jāsnāk, tur diezgan, nu tā, viss saspiest ir. To lieldienu jārēdot. Un Jānis bija tai viņa līkumā, tai viņa kolpos, tajā sīnusā. Nu kā, nu ja Jēzus tā bija tā, nu kā nu noguļās tādā tāda līkumiņa, nu Jānis tur pat tur bija tai līkumā, pie viņa. Un tā par viņu paši ir sacīts. Viņš ir vienpiedzimušais Dievs, kas pastāvīgi ir tēva tuvumā, tēva šajā apkampienā, tēva aptverts un apņemts. Viņš ir tēvā, kā viņš pats to saka. Es esmu tēvā, un tēvs manī. Ja? Tā ir tāda, nu, lieta, kas atkal paskaidro šo mazo un šo tēva un dēla pastāvīgo vienību. Viņš atklāja tēvu visā, ko viņš dara. Un it īpaši krusta nāvē. Arī pie krusta viņš, lai arī viņš sauc mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis, viņš ir pie tēva krūts. Nu, lūk. Tātad šis ļoti nozīmīgais teksts, tātad dēla līdzdaļa radīšanā. Viss ir caur viņu radīts, un viņš ir arī visa samērs un visa pamats. Un tas ir ļoti neparasti mums cilvēkiem, jo viņš tapa cilvēks. Turklāt, viņš tiek saukts, arī apostols Pāvils viņu sauc, ka viņš ir tas otrais cilvēks, kas no debesīm. Pirmais ir Ādams, tas ir no zemes, un viņš ir tas otrais no debesīm, kura, nu, vaigu vai tēlu mēs nesīsim mūžīmā, kura, nu, jā, vecajā tulkojumā ģīm, bet, nu, ģīm šodien galīgi nemaz labi neizklausās. Bet viņa vaigu, viņa tēlu, viņa veidu nesīsim tāpat, kā esam vecā Ādama tēlu. Tātad šī Kristus iemiesošanās arī parāda un apstiprina to īpašo cilvēku statusu, ko mēs redzam radīšanas stāstā. Kur cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības un likts pār visiem radījumiem valdīt pār viņiem. Būt par radības kroni, kā nu, cilvēki vēlāk to ir tā kā apzīmējuši. Ja? Un tad, kad ķēniņš un kungs top cilvēks, lai izglābtu cilvēku un caur cilvēku arī visu kritušo radību, tas mums ļoti daudz ko pasaka par cilvēku. Un daudz ko pasaka par Dievu. Tālāk, arī ļoti svarīgs teksts, kas Kristu parāda, kā tāpēc Dievu dēlu parāda, kā patiesu cilvēku un patiesu Dievu. Tā ir vēstule ebrejiem, tā kā mums arī Bībeles stundas bija salīdzinoši nesen ar vēstuli ebrejiem, tad es gribu tikai tā garām ejot to tā pieminēt. Pirmajā nodaļā mēs lasām, Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis ar praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur dēlu, ko viņš iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko viņš arī pasauli radīs. Tā pirmā nodaļa. Tas, proti dēls, būdams viņa godības atspulks un būtības attēls, nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu un izpildīs šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie majestātes labās rokas augstībā. Ar to viņš kļūst tik daudz varenāks par eņģeļiem, cik daudz pārāk par viņiem mantojas vārdu. Tātad dēls ir tas, kurš nu, atklāja Dievu. Arī šeit, patiesībā, mēs redzam, tas pats Jāņa evaņģēlī tēma ir. Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, vienpiedzimušais dēls, kas pastāvīgi ir pie tēva krūts, tas mums to ir atklājis. Šeit arī Kristus ir saukts par godības atspulgu, Nu, atcerēsimies, ka godība nav vienkārši kaut kāds tāds mirdzums, es nezinu, kā prožektoram, kas tur atmirdz kaut kādā spogulī vai stiklā vai kaut kādā spožā virsmā. Spogulī mēs tur, teiksim, viņu ieraugam. Bet godība ir vārds, kas izsaka visu Dievu varenību. Visādā veidā Dievu varenība ir un bagātība un spēks un viss, kas Dievam ir un Dievam ir bezgalīgi daudz. Tas viss ir šī bezgalīgā Dieva majestāte ir Kristu redzama. Tur mēs varam šajā atspulgā redzēt. Un būtības attēls. Tātad viņā ne tikai veids, ne tikai atspulgs, bet arī būtība ir klātesoša. Tātad caur viņu ir radīta šī te pasaule, tas skaidri tā pieteikts. Un tā pašā laikā uzreiz nāc par viņa cilvēcību. Ka viņš, kas nes visas lietas ar savu spēcīgo vārdu, ir izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, proti viņš ir tapis cilvēks, izlējis savu sasins pie krusta, par ko visu laiku vēstu lebrējiem runā, tas tikai tāds tēmas pieteikums, un tālāk ļoti daudz par to ir runāts, par Kristus miesas iešanām. Un cilvēks tapdams, viņš kļuvis atkal šīs dievišķās godības mantinieks visā pilnībā. Tēvs viņi ir iecēlis par mantinieku. Šo dēlu, kas ir viņa godības atspulgs, viņa būtības šis attēls, viņš ir iecēlis viņu par mantinieku, kā cilvēku. Patiesu cilvēku. Līdz ar to viņš ir celts pāri visām debes būtnēm atkal līdz Dievu pilnībai un godībai, un tas notic mūsu dēļ. Tāpēc vēlāk vēstu lēbrējiem var teikt, ka nu mums ir tāds augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm. Tad pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa un atradīsim tur apžēlošanu īstā laikā. Tas attiec uz mums. Tā ir tāda brīnišķīga lieta. Bet nu šeit ir atsauc tad uz radīšanu un uz pestīšanu arī, kas ir notikusi. Dēlā. Tāpat arī par dēlu, tālāk mēs sakām, ir sacīts, bet par dēlu tavs tronis Dievs, tātad dēls tiek savs par Dievu, paliek mūžu mūžos, un taisnības zizlis ir viņa valdnieka varas zizlis. Tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību, tāpēc Dievs, tā ir uzruna, tāpēc Dievs, tavs Dievs ir svaidījis tev ar priekeļu vairāk par taviem biedriem, un vēl par dēlu sacīts, sākumā tu, kungs, zem esi dibinājis, un debesis ir tavu roku darbs. Tātad atkal šī atsauc uz radīšanu. Tieši tādā pašā veidā, tikai ar citiem vārdiem, šī Dieva dēla līdzdaļa pie radīšanas ir izteikta arī vēstulē kolosiešiem, Tas ir šis īpašais arī teksts, kuram ir ļoti cieši saistība, abrīnojama saistība ar Jāņa evaņģēlija prologu. Tātad vēstulē kolosiešiem 1.15 un tālāk mēs lasām šo kristoloģisko himnu. Jo viņš ir neredzamā Dieva attēls. Redziet, caur visiem trim tekstiem ir šis attēls. Jānis. Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais dēls, Dievs, vienpiedzimušais, kas ir pie tēva krūts, tas mums to ir atklājis. Vēstule ebrejiem runā par viņu, ka viņš ir viņa godības atspulgs un viņa būtības attēls. Un šeit tiek sacīts, viņš ir neredzamā Dieva attēls, jo Dievu neviens nevar redzēt. Redziet, cik cieši tā saikne ir. Svētais gars savu visiem apustuļiem, caur visiem šiem svētiem vīriem ir runājis vienu un to pašu vēsti. Mazliet citiem vārdiem, bet vienu un to pašu vēsti. Tātad, viņā radītas visas lietas, debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Tātad, par redzamajām, tur jau tās ir redzamas, bet šeit apustuls piemēram neredzamās. Troņi, kundzības, valdības un varas, kas ir drīzāk nevis kā ķēniņi, ministri, parlamentārie sekretāri vai vēl kaut kas, bet principi, šie varas principi. Vai? Jā. Tad, bet, protams, arī tie cilvēki ir viņi radīti, vai ne, protams. Tad viss ir radīts caur viņu un uz viņu. Viņš tā tad ir visa sākums un visa gals un piepildījums. Bet viņš pats ir pirms visa un viss pastāv viņā. Redziet, atkal saikni ar Jāņa evaņģēlī. Viņš bija pasaulē, pasaules ar viņu tapus, bet pasauli viņu nepazina. Viņš kā gaisma, ko cilvēki var redzēt spīd tumsībā, bet tums viņu nepieņem. Tā ir tāpat doma. Viņš ir savas miesas, proti draudzes galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais, jo visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot viņā, lai caur viņu un uz viņu dotu izlīgumu visam, nodibinot ar viņu krustasnību visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Redziet, cik ļoti nopietni un dziļi šādās vietās apustuļi runā par Kristu kā patiesu Dievu un patiesu cilvēku. Ļoti izteikti, ļoti kontrastējoši. Turpat, kur viņai radīt visu troņu un kundzības, tiek runāts par viņa asinīm, ar kurām ir nodibināts miers visu starpā, kas šķīstī no grēkiem, un asins ir miesas, visspilgtākais, visspēcīgākais izpaudums. Nu tā, drusku mums šeit tā kā vajadzētu piebremzēt, vēl palika tātad mums šīs vecās derības vietas, kas arī norāda uz Dieva dēlu, uz dievišķo vārdu, kā līdzdalīgu pie radīšanas. Vai ir kādi jautājumi varbūt? No Kristus ir teicis, svētīgs ir šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Kā lūdzu? Nu, tūlīt izlasīsim. Ezehiēls 1:26.
Kurā vietā ir?
Ezehiēls 1:26. Jā. Tātad Ezehiēls 1:26 redzēja. Un augstu pār izplatījumu virs viņu, nu šo te dzīvo būtņu, zojonu galvām, bija saskatāms kaut kas kā safīra akmens, kaut kas tronim līdzīgs. Uz šā troņa veidojuma bija redzams sēžam tēls, tam bija cilvēka izskats. Un tur interesanti, ka tas teksts, kas gan šeit skan redzams, un uz šī troņa veidojuma bija redzams sēžam tēls. Patiesībā tur ir, tas teksts ir drusku citāds. Ja tā burtiski, tā doma ir, tur ir vārds augšā. Ja? Nu, augšā tā tad uz. Bet tai ebreja valodā tas var būt, gan augšā bija redzams tēls, kam bija cilvēka izskats, vai arī varētu būt kāds, kam bija izskats kā cilvēkam no augšienes. Tā arī varēja būt. No kā, protams, daži izdara secinājumi, ka tur ir kaut kādi kosmos apceļotāji mūs ir apciemojuši jau senos laikos, kā, piemēram, tas Deinekens, ja? Bet tieši atsaucoties uz Ezehieli, jā, šo te redzējumu. Bet no tā arī tā ir izdarījuši secinājumi. Ja mēs runājam no tā, ko redzēja Ezehiels, viņš redzēja Dievu dēlu pirms viņa iemiesošanās. Un visur, kur vecajā derībā mēs lasām par to, ka cilvēki redzēja Dievu, mēs atgriežamies pie Jāņa evaņģēlī 1:18, Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais dēls, kas pastāvīgi ir pie tēva krūts, tas mums var atlaist. Viņš ir neredzamā Dieva attēls, Kolosiešu vēstu. Viņā Dievs to redzams. Bet, kad mēs būsim līdzdalīgi pie dievišķās dabas, apostols Jānis saka tā, cik liela žēlastība tas tēvs mums ir devis. Ka varam tap saukt Dievu bērni. Mīļotie, tagad mēs esam Dievu bērni. Un nav vēl atklājies, kas mēs būsim. Bet zinām, ka tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi un redzēsim viņu, kāds viņš ir. Un runa ir par tēvu. Tas tāpat kā bērns māca viesās. Varbūt dzird tēvu balsi, bet neredz viņu. Bet kad piedzimst, to bērni.
Māte arī neredz.
Māte arī, jā. Viņš neredz. Ne māte, ne tēvu. Piedzimst un ieraug, jā. Mēs arī vēl esam tikai ieņemti. Jā. Mēs vēl arī esam tikai kā mātes miesā šajā pasaulē. Tāpēc arī senajā baznīcā skaidri miršanu sauc Natali. Zimšana.
Kad mēs vairs tam neatgriezīsimies, nu tieši tas viss tas noslēguma fāze ir, ka tā piedzimšana ir tā mūžīgā piedzimšana. Ne tikai tā ir attiecināma uz to konkrēto bērnu piedzimšanu, bet tā ir aiziešana mūžīgā pasaulē.
Nu jā, tā ir tāda anekdota. Divi dvīņi vēdrā sarunājas, saka, nez vai tur ir dzīve pēc tam, saka, otrs saka, nezinu, neviens nav atgriezies.
Jā, jā.
Nu, viens atpakaļ neatgriezīs. Jā. Bet mēs redzēsim tā, cik var saprast pēc raksta apsolījumiem, jā.
Mūsas jautājums par, viņš bija pasaules gaisa, bet funkcija viņa neuzņēma. Vai tas ir attiecināms tikai uz to laiku, kamēr viss vēl nav iemiesojies, vai tas ir tāds princips, kas eksistē šeit dienai, ka tā gaisa,
Nekā nespējam, jo tur jau arī tā spriedze. Viņš ir cilvēka gaisma, tāda, ko cilvēki redz. Viņi redz, viņai ir dzīvība, viņi redzēda, viņi var atsaņemt dzīvību. Šī gaisma, Luters saka, tas ir evaņģēlijs, kā dzīvība pie mums nonāk. Ja? Viņi nenonāk pie mums kaut kādā mistiskā veidā, bet pilnīgi redzamā, tveramā veidā, un tā ir gaisma. Dieva vārds ir šī gaisma, ja? Evaņģēlijs. Un pasauli viņa neuzņem. Jā, protams, tas kā princips, kas turpinās līdz šai dienai, ko neticīgie arī tad turpina darīt. Viņi ir tā tumsa, kas viņa neuzņem, bet tiem, kas viņu uzņēma, viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Tas ir tālākais jau paskaidrojums un tālākais turpinājums. Tie top Dievu bērni, tiem ir šī eksūsija, tiesības, vara kļūt par Dievu bērni.